La laŭvicaj esploroj elmontris, ke societemaj senjoroj estas pli rezistemaj je demenco. Scientistoj el la Usona Universitato en Pittsburgh analizis donitaĵojn de 293 personoj, kies meza aĝo egalis al 83 jaroj. La ekzamenatoj liveris detalajn informojn pri la grado de sia socia engaĝiĝo. Inter alie temis pri la ofteco de renkontiĝoj kun familianoj kaj konatoj. Pri la ofteco partopreni diversspecajn eventojn aŭ pri ilia volontula aktivado. La cerbobildigado helpe de DOTI, disvastiga tensora bildado, elmontris, ke ĉe senjoroj, kiuj en pli signifa grado engaĝiĝadis socie, videbliĝis pli granda integreco de la griza substanco en la cerboregionoj ligitaj kun demenco. La donitaĵoj estis kolektitaj antaŭ la kronvirusa pandemio. La esploro dokumentis, ke la interrilatado kun almenaŭ unu persono aktivigas la cerboregionojn respondecajn pro rekonado de vizaĝoj, pro emocioj, pro la alprenataj decidoj kaj pro la sento de satisfakcio, kontentiĝo. En la nuna situacio, socia izoliĝo de ĉiuj senjoroj povas grandigi ilian subiĝemon al demenco, asertas sciencistoj gvidintaj la esploron.